Zebrabideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu jarraian, eta asteazkena izanik bi astez behin bezalaxe, Lapurdira begira jarriko gara gure irratiako esatari Intza Harri eta Gurtzeko Arratsaldeon, eta ongietorri Zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon bai zuei ere.
Zuen bueltako gai zentrala edo egunotan printzipala izaten ari dena aipatu behar diguzu lehenik eta behin, departamentuetako bozen bi itzuliak igaro direlako eta balorazio antzeko bat dakartzulako.
Bai, hori da, beraz, azpimarratu behar da, bon, ja bukatu dira, bihar eginen da presidentearen autak eta pauen, eta behar bada aldaketa nagusia, azpimarra daitekena da, Pirineo Atlantikoetako departamendua orain arte ezkerrean kokatzen zena, berriz ere eskuinera aldatu dela, eta beraz, seguraski bihar Jean-Jacques Lacerrek zentro eskuinaren izenean, bere hautagaitza aurkeztuko baitu, ba, bera izango dela departamentuko presidente berria. Azpimarratzeko beste datu bat abstentzioarena, oso handia izan baita, bai lehen itzulian, bai bigarrenean pixkat apalago, baina hala ere departamentuko hauteskunde hauek ez dela interes handiegirik pizten, eta ba, biztanletarik bat ez dela bozkatzera joaten. Eta behar bada azpimarratzekoa ere, ba, sozialistek azkenan lortu dutela Baionan mantentzea, nahiz tokia askotan galdu duten beren tokia, ba, Baionan batez ere hirigunean ba, oso estu ziren emaitzak lehen itzulian, eta egia esateko zentro eskuinak aurre hartu zien lehen itzulian, baina bigarren itzulian ba, badirudi ezkerreko jende gehiago joan dela bozkatzera, eta gero ba, hor bigarren itzulian sailkatu ez ziren ezkermuturreko hainbat bozkata joan direla sozialisten alde, eta batez ere Baiona zentroan beraz azkenean garaile atera dira, eta Baionako hiru kantonamenduetarik bitan beraz sozialistak atera direla garaile, eta bestela hortik aparte beraz eskuina gehienik izan dela kantonamendu gehienetan irabazi duena. EH Baiek ere bere bilan aurkeztu du, bilan oso baikorra egin du hauteskunde hauetaz, eta ba, zenbaki batzuk emateko 17.800 bozka izan ditu lehen itzulian, eta 25.000 igo da bigarrenean, eta gainera aipatzen zuten, ba, ez dela orain arte aipatzen zen EH Baien bozkak baserri mundukoak zirela, baina hor ikusten da ba, gaur egun ez dela hola, eta gainera bigarren itzulian hainbat herritan lehen indarra ere izan dela, Ziburun adibidez, Saran edo Baigorrin. Eta 148 herrietatik 56 lehen edo bigarren itzulirako sailkatua izan dela beraz EH Bai. Beraz bilana oso baikorra egin dute, eta gaur goizean jakinen berria da, Alean Iriart eta Fabien Aientza beraz dira departamendurako haien tokia irabazi dutenak, eta Alean Iriartek presidente kargurako hala ere bere burua aurkeztuko duela.
Bueno, izan dira beraz aldaketa batzuk, aipatzen zenuen eskuin aldera eta ezkerralderako mugimenduak egon direla, eta lehendik aldatu diren joerak ere bai, akaso parte hartze faltarena edo abstentzioaren maila da, ez dakit kezkagarria edo bai bintzate nabarmentzekoa. EH Bairen ordezkaritzak nabarmendu dira egunotan, izan dira bereziki baikorki hitz egin dutenak, ez dakit zunola harrapatzen zaituzten EH Bairen emaitzak, edo bueno, sozialistak eta ere INPren aurkako boto gisa EH Bairen botoa eskatu izanak adibidez.
Bai, hori da, gertatu da hori hainbat kantonamendutan, eta ba, bai egia da bozkopurua emendatu dela lehen itzulitik bigarrenera, beraz suposatzen da ezkerreko ba, hainbat bozkazalek zentro eskuina ez pasatzeko, eta adibidez hiriburuko kantonamenduan eta ba Front Nazionala zen Frente Nazionala zen bigarren itzulian, eta horiek ez pasatzeko, ba, askok EH Bairi bozkatu diotela, ba, zentro eskuinari edo eskuin muturrari ere, ba, frente egiteko hori alde batetik. Gero, egia da, balorapen oso baikorra egiten dutela, eta aipatzen dute, ba, batez ere Ipar Euskal Herriak behar duen egitura bereziaren aldarrikapena Powera eramateko, ba, inoiz baino parada ezin hobea izango dela, batez ere ba, bikote bat izango baita hor, Alean Iriart eta Fabien Aientzak osatzen dutena, eta beraz ba, hemendik Ipar Euskal Herritik egiten diren aldarrikapen zuzen hoiek ba, han aurkeztuko dituztela, eta bururaino eramateko helburuarekin, jakinik ja urte bukaerarako normalki Iparraldearen hiri elkargoa handiaren proposamena ja zehatz zehaztuagoa izango dela eta gauza konkretuago bat izango dela.
Hortxe bada, hortxe aurrera begira ere egin beharko den bidea eta ikusgai egongo dena zenolako eragina izaten duten departamenduetako bozauen emaitzek atzera begira jarriko gara unetxo batez intza, apirilaren 18an beteko dira 6 urte, jonantza gertukoek azkenengo ze ikusizunetik, izutenetik, 2010-ko martxoan agertu zen gorpua, eriotza naturala izan zela ebatzi zuen orduan epaileak, baina familiak ez du bertsio hori sinesten eta gaur Parisen horren inguruko auzia da izatekoa, dei auzitegian hain justu.
Bai, hori da, beraz, bozuk aipatu duzu, gorpua 2010an agertu zen, geroztik familia abokatu eta ba, hurbileko entzat izan da etengabeko borroka, eta egia esan, ba, gaur egun bide penal guztiak agortuak dituzte, Europara ere jo zuten, baina emaitza baikorri gabe, eta beraz, azken aukera zen auzitegi zibilera jotzea, eta azken finean auzitegi zibil hortan eskatzen dena da frantses estatuak afera hontan izan dezaken ardura kontutan hartzea. Maritxu Poliz Bazuzko bere abokatuak espikatzen zigun dozerran akats handiak daudela, ba, pare bat aipatzagatik, adibidez salaketa egin zutenean Jon desagertua zela, ba, saiatu zirela edo hasi zirela Baionatik Tolosarako bidean diren ospitale eta klinika guztietan identifikazio horrekin bat egiten zuen pertsona baten arrastorik zegoen jakiten. Eta hori beraz prokuradoreak edo fiskalak manatutako inkestaren ondotik. Eta ospitale eta klinika guztietako emaitza guztiak daude salbu Tolosako ospitalekoa, bera agertu den ospitalekoa. Hori, ba, adibidez, akats bat izan daiteke. Hortaz gain ere bai, oroitarazi dute, bera desagertu zeneko testu ingurua, ba, nola garai hartan, hainbat preso ohik baiketak jasan zituzten, eta besteak beste adibidez, oroitarazi dute, Juan Mari Mujikari Donapaleun gertaturikoa, ba, nola hainbat pertsonek hartu zuten, mehatxatu zuten, eta beste, beraz, kontestu oso berezi batean desagertu zela jonantza. Iduritzen zaie inkesta ez dela behar bezala eraman, eta beraz horregatik jo dute auzitegi zibilera, eta espero dute ba, Frantziar estatua kondenatzea inkesta ez duelako behar bezala eraman.
Kondena espero dute, donola ere okerrezpa naiz, Maritxu Paulus Basurko abokatuak argi utzi du dei auzitegi horretatik justizia egitea ez dela posible izango, gehienbat auzi argitzera begira jo dute, ez da?
Ba, hori da, da ba, zerbait markatzeagatik eta esateagatik, ba, bai, gauzak ez dira ongi egin, Maritxuk esplikatzen zuen, helburua ez dela indemnizazioarena, hori ezinbestekoa da, ba, olako auzibide batean indemnizazio bat eskatzea, baina helburua ez dela bereziki hori, ez dela diruarena, baizik eta markatzea, gauza gaizki egin direla jonantzaren kasuan, eta inkesta hori gaizki egiteak, ba, ondorio larriak izan dituela.
Bueno, ea bada frogatzen duten behintzat auzitegietan akatsak egin direla eta merezitako aitortza hori izaten duten, naiz eta ez den behar adinakoa izango. Eta euskalgintza kontuak ere badakartzazu intza, Euskararen Erakunde Publikoaren eta Eusko Jaurlaritzaren aldeko hitzarmena nabarmendu behar diguzu.
Bai, hori da, beraz urtero egiten dute, izenpetzen dute hitzarmen hori, bueno, urtero, 9. urtea da, Euskararen Erakunde Publikoak eta Eusko Jaurlaritzak, beraz atzo bildu ziren Frantxo Maitia eta Patxi Baztarrika, eta jakin behar da, beraz, Euskararen Erakunde Publikoak orotara 1.600.000 euroko diru laguntza banatzen duela Euskararen alde lanean ari diren eragile nagusien artean, hauek dira ba, Euskarazko irakaskuntza, helduen irakaskuntza, edo helduen euskalduntzea hobeki esan da, aisialdiak eta euskal edabideak laguntzeko, diruko puru bat bada, eta bestalde bada beste 1.600.000 euroietatik beste kopurutxo bat kentzen dena, hor deialdi pribatuentzat eta banatzen da beraz eragile desberdinen artean. Beraz, 1.600.000 euroietatik 400.000 euro Eusko Jaurlaritzak ematen ditu, eta beraz atzo izenpetu zuten hitzarmen hori, eta esaten alduguna da, baina gaurtik aurrera deialdia luzatua dela, diru eskaera egin nahi duen orok bere txosten aurkeztu dezakela, eta gero hemendik aurrera ba, ondoko asteetan jakingo dela nola banatuko duten diru hori, ba, jakinik ba, euskararen alde hemen lan egiten dugun eragile desberdinek ba, diru hortan kontatzen dugula eta guretzat diru sarrera importantea izango dela.
Horri heldu nahi nio nahi justu, adibide praktiko bezala, azaltzerik izango tezenukean, aurreko urteetan, zer izan zen diruz lagundu zena edo zer ribide eman zion hitzarmen horrek?
Bai, ba, adibidez, hortan sartzen dira, ba, gu Euskal Irratiak adibidez, diru kopuru bat urtik jasotzen dugu, Seaska, AEK, olako udaleku, aisialdietarako, olako egitura handiek jasotzen ditugu beraz diru kopuru bat, eta gero izaten da beste kopuru bat, baina elkarte txikiagoek, ba, izan daiteke ba, antzerki, kulturgintzako arlo desberdinetako elkarteek egiten duten eskaera, eta hor aukeraketa bat egiten da, eta biltzen dute ere diru kopuru txikiago bat, ba, aurrera egin ahal izateko. Behar bada azpimarratzekoa dena da, hala ere, Euskararen Erakunde Publikoak aurrekontu oso murritza duela eta zailtasunak dituela aurrekontu horri aurre egiteko. Euskararen Erakunde Publikoak estatutik jasotzen du dirua eta estatuak urtez urte ba, murrizten du ere aurrekontua krisia dela eta eta lehengo astean Euskal Konfederazioa, ba, hau da iparraldean Euskararen alde lanean ari diren elkarte desberdinek osatzen duten konfederazioak prentxaurreko bat egin zuela eskatuz estatuari ba, Euskararen Erakunde Publikoari ematen dion diru laguntza doblatu behar lukela Euskara bizitzea nahi baldin badugu edo desagertzea nahi ez baldin badugu eta diru kopuru hori beharrezkoa dela. Beraz, eskaera horri jadanik estatuak erantzun zion ezinezkoa zela, krisia dela eta ezin dela aurrekontua doblatu, baina indar berezia egiten duela murgiltze eredua eskola publikoetan eratzeko besteak beste. Beraz, ba, hor beti tirale batetik eta tira bestetik, ikusi beharko da hemendik ba, ondoko urteetara diru kopuru hori mantentzen den edo ez, baina egia da, Euskararen Erakunde Publikoak gaur egun duen aurrekontuarekin ere zailtasunak dituela aurre egiteko.
Sarri bezala orduan, nahi adina diru, ez dela etortzen inondik, nahiz eta beharrezko arloak diren, bueno, nabarmendu ditugu zenbait gaigintza, eta gaurko eguna aipamen txiki bat egin nahiko nuke, apirilaren bat aukerrezpa naiz Ipar Euskal Herrian apirileko arraina edo deitzen duzuen eguna delako, egualdean abentuaren 28a edo inuzente eguna deitzen dugunaren parekoa, espero dut, errepasoan etzen egula txantxarik sartuko?
Bat ere, bat ere. Guk hemen irratietan egin ditugu txantxa batzuk, baina ba hori, zuek bilatu beharko duzu zeintzu diren egia eta zeintzu txantxa, baina ez egia da ja sare sozialetan eta agertzen dira hainbat txantxa eta baina ez nik ez dizuet txiriri sartu.
Bueno, fidatuko gara orduan zuta zaipatu ditugu, eh? Kantona mundetako bozen balorazioa, jonantza hauziak Parixen gaur arratsaldean izango duen presentzia, eta Euskararen Erakunde Publikoaren, zein Eusko Jaurlaritzaren arteko hitzarmena. Besterik ekarri nahi diguzu irratien tarte honetara?
Ba, ez uste gutxi gora bera dena esan dudala.
Osongi, behintzarrietan gure irratia irratiko esataria, eskerrik asko gugana batu eta zuen bueltako kontuen errepasoa egitegatik, eta iruditzen bazaizu, mendik biastera izango dugu elkarren berri.
Dira, mendik biastera arte.
Segiendo.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus